Bez pandusiem un ar traumu risku. Daugavpils iedzīvotāji nav apmierināti ar pagaidu pieturvietām. Pagaidu autobusu pieturas Dobeles ielā Daugavpilī raisījušas pilsētas iedzīvotāju bažas. Mana pozīcija ir ļoti vienkārša, drošība ir pirmā lieta, kas šādos objektos ir jānodrošina, bet otrā, protams, ir estētika. Tas ir kauns, teiksim tā, sarunā ar Kaika pateica daugavpilietis Kārlis Paikens, viņš jau ilgus gadus interesējas par transporta vēsturi un urbanistiku. Pēc viņa teiktā, pagaidu pietur konstrukcijas ir sliktā stāvoklī un var apdraudēt pasažieru drošību. Viņš arī vērš uzmanību uz to, ka trūkst pandus un cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir grūti patstāvīgi nokļūt uz platformām. Komunālās saimniecības pārvaldes, KSP vadītājs Valērijs Golbevs Čaika norādīja, ka celtnieki ir informēti par to, ka segums ir jāmaina. To soli izdarīt tuvākajā laikā. Stāstām sīkāk par problēmas būtību, kāpēc būvnieki ir ierīkojuši pagaidu pieturas tieši šādā veidā, vai ir kādas alternatīvas, un kad tiks pabeigti būvdarbi šajā posmā. Divas problēmas – drošības riski un pandusu trūkums. Kārlis kā vēl vienu problēmu minēja pandusu trūkumu un to, ka cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem nav iespējams patstāvīgi uzkāpt uz platformas. Tās ir no skaidu plātnēm izgatavotas konstrukcijas. Šeit ir redzams, ka tās brūk. Kad cilvēks izkāpi no transporta līdzekļa, starp autobusa grīdu un platformu ir atstarpe. Ja, piemēram, cilvēks, ejot uzkāpi pārāk spēcīgi, mitruma ietekmē konstrukcija sāk drupt, sarunā ar Čaika atzina Kārlis Paikens. Viņš piebilda, ka šādā veidā pasažieris riskē savainot vai salaust kāju. Jebkurai pieturē jābūt pieejamai ikvienam cilvēkam, tostarp cilvēkiem ratiņkrēslos. Cilvēkam jābūt iespējai patstāvīgi, bez trešās personas palīdzības, uzkāpt uz platformas, viņš teica. Autobusu numur 10, numur 10A, numur 22 un numur 23 pietura Dobeles ielā Daugavpilī. Foto Kārlis Paikens. Fotogrāfijās, ko Kaika nosūtīja Kārlis Paikens, redzams, ka viena no platformām veido pakāpienu, un tai nav līdzena piebraukuma bērnu ratiņiem un invalīdu ratiņkrēsliem. Tas, ka cilvēks nevar patstāvīgi nokļūt uz platformas, un tas, kādā briesmīgā stāvoklī šīs platformas ir, nav labi, viņš saka. Nobraukt var, taču tālāk jau grūtāk. Vadims Kriučkovs. Foto no Vadima Facebook profila. Lai noskaidrotu, vai šādas pieturas patiešām ir neērtas cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, Šaika vērsās pie Daugavpils aktīvista Vadima Kriučkova, kurš veselības problēmu dēļ regulāri pārvietojas pa pilsētu ar skūteri. Ja runa ir par pieturu, kas atrodas augstāk, tad visticamāk teorētiski no autobusu uz to var nokāpt. Bet kā lai no tās nobrauc, es nezinu. Ne īpaši patīkama pieturiņa, ko viņš teica. Kriučkovs piebilda, ka papildu grūtības var rasties lietus gadījumā, vai ja ceļš būs slidens. Viņš arī norādīja, ka problēmas ar pieejamu vidi Daugavpilī neaprobežojas tikai ar sabiedriskā transporta pieturām. Pēc viņa teiktā, līdzīgas grūtības rodas arī pilsētas infrastruktūrā kopumā. Kā piemērus viņš minēja Rīgas ielu, kur bieži vien viņam neizdodas iekļūt ēkās pa kāpnēm, vai pagaidu pandusus, kurus nevienmēr ir ērti lietot, un par to pieejamību nākas noskaidrot uz vietas veikalā vai iestādē, kurā cilvēks mēģina iekļūt. Ko saka SIA Daugavpils satiksme? Lai pievērstu uzmanību problēmai, Kārlis ir vērsies SIA Daugavpils satiksme. Tur viņam atbildēja, ka saskaņā ar VSIA Latvijas valsts ceļa vadlīnijām sabiedriskā transporta pagaidu pieturām jānodrošina minimālais aprīkojums. Pieturas zīme un pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai piemērota izmēra un materiāla segums ārpus ceļa satiksmes telpas. Ja pagaidu pieturvietā atrodas pasažieris ratiņkrēslā, autobusa vadītājs un konduktors sniegs nepieciešamo palīdzību iekāpšanai transporta līdzeklī, tostarp izmantojot pacelšanas platformu, norādīja SIA Daugavpils satiksme. Kādas ir alternatīvas? Kārlis uzskata, ka pilsētas dienestiem un celtniekiem ir rūpīgāk jāuzrauga pagaidu infrastruktūras stāvoklis. Viņaprāt, labākais risinājums būtu izvēlēties atkārtot izmantojamas pagaidu platformas. Ir pagaidu platformas, kuras nepieciešamības gadījumā var izmantot daudzus gadus, teica Kārlis, nosūtot vairākas fotogrāfijas ar piemēriem. Pēc viņa teiktā, šādas platformas tiek saliktas pēc konstruktora principa dažādās konfigurācijās un ir aprīkotas ar pandusiem. Principā šīs investīcijas ar laiku var atmaksāties, jo šādu platformu segums nav regulāri jāmaina. Savukārt skaidu plātnes nav paredzētas sliktiem laika apstākļiem, koksne sāk pūt, Riviņš paskaidroja. Pagaidu pandusu piemēri. Kārļa Paikena atsūtītās fotogrāfijas par pagaidu pieturvietām atbild KSP sadarbībā ar būvdarbu veicējiem. SIA Daugavpils satiksme sarunā ar Haika paskaidroja, ka pagaidu sabiedriskā transporta pietur izvietošana Dobeles ielā ir saistīta ar būvdarbu organizēšanu šajā teritorijā. Par pagaidu pieturu platformu uzstādīšanu, to tehnisko stāvokli uzturēšanu, kā arī, ja nepieciešams, remontdarbu organizēšanu atbild Daugavpils pašvaldības komunālās saimniecības pārvalde sadarbībā ar būvdarbus veicošajiem uzņēmējiem, paziņoja iestādē. Būvdarbi Jelgavas ielas posmā no 18. novembra ielas līdz Bauskas ielai tiek veikti kopš 2025. gada oktobra. Projekta kopējās izmaksas ir 1,970,732,11 eiro. Kā iepriekš ziņoja Haika, ir plānots, ka tur tiks nomainīts ceļa segums, ietves, tās tiks aprīkots ar taktilajām plāksnēm cilvēkiem ar redzes traucējumiem, pārbūvēta lietusūdens kanalizācija, atjaunoti piebraucamie ceļi pie privātajiem zemes gabaliem, uzstādīts ceļazīmes un atjaunots ceļa apzīmējums. Satiksmes schēma Daugavpilī Jelgavas ielas apkārtnē no 19. novembra. Karte. SIA Daugavpils satiksme. Normatīvajos aktos nav prasība attiecībā uz seguma materiālu Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Valērijs Golubevs. Foto daugavpils.lv Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Valērijs Golubevs apstiprināja, ka viņu nodaļa sadarbībā ar apakšuzņēmējiem ir atbildīga par pagaidu pieturvietām. Atbildot uz jautājumu, kāpēc pagaidu pieturvietām tika izvēlēts tieši koka segums, KSP paskaidroja, ka konstrukcija ir pagaidu, un materiāla izvēle ir atkarīga no būvuzņēmēja. Tās ir pagaidu pieturvietas. Ja tās būtu pastāvīgas, būtu arī pastāvīgs segums, norādīja KSP vadītājs. Viņš piebilda, ka tas tiek noteikts iepirkuma ietvaros. Kādu segumu izpildītājs ir paredzējis iepirkuma piedāvājumā, tādu viņš arī izmanto. Normatīvajos aktos nekur nav norādīts, kādam jābūt pagaidu pieturvietas segumam. Mū paskaidroja Valērijs Golubevs. Pagaidu pieturvietas plānots atjaunot tuvākajā laikā. Būvdarbu veicējs jau zina, ka viņam ir jāremontē segums, lai cilvēkiem būtu ērti. Saprotams, sāka līt, un šis materiāls, ko viņi uzklāja, tomēr ir koks, tāpēc tas, protams, sabojājās, šteica KSP vadītājs Valērijs Golubevs. Pēc viņa teiktā, remontdarbi bija paredzēti uzreiz pēc Jāņu brīvdienām. KSP vadītājs arī piebilda, ka ir plānots, ka jau augusta beigās 10. maršruta autobuss varēs kursēt pa ierasto maršrutu un pagaidu pieturas vairs nebūs nepieciešamas. Vēl mazliet jāpaciešas, ceram, ka pa augusta beigām viss atkal būs kā iepriekš, norādīja Golubevs. Tikmēr pēc viņa teiktā, būvdarbi Jelgavas ielā kopumā varētu noslēgties 2026. gada rudenī. Problēmas ir arī pagaidu pieturā, Ruģeļos. Kā izrādās, drošības jautājumi attiecas ne tikai uz pieturām Dobeles ielā. 26. jūnijā Čaika apskatīja pieturu Zaļā iela Ruģeļos. Šeit pagaidu segums ir nelīdzens, tajā ir arī caurumi. Turklāt autobus nevienmēr piebrauc pietiekami tuvu platformai attālums līdz ceļa malai ir aptuveni 1 metrs. Sieviete, kas stāvēja autobusa pieturā, pastāstīja, ka baidās iekāpt autobusā no šīs platformas un jau vienu reizi ir nokritusi. Haika pārstāve arī kļuva par liecinieci tam, kā kāda vecāka sieviete nokrita, izkāpjot no autobusa. Pagaidu pietura Ruģeļos, 2026. gada 26. jūnijas. Foto haika.lv. Šajā vietā ir ierīkota pagaidu autobusu pietura, jo notiek remontdarbi nometņu ielā, kuru izmaksas ir 1,767,109,82 eiro. Rekonstrukcijas darbi notiek posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai. Šajā posmā ir plānots nomainīt ceļa segumu un ietves, atjaunot lietusūdens kanalizāciju un apgaismojumu, ierīkot piebraucamos ceļus pie privātajiem zemes gabaliem, uzstādīt ceļazīmes un uzklāt ceļa apzīmējumus. Ietves tiks aprīkots ar taktilajām plāksnēm.